Кропка.орг. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу». А зараз гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылася онлайн-конференция с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. Пропонуем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Ці готовы вы падтрымаць ідэю байкоту прэзідэнцкіх выбараў, тым самым падтрымаўшы Зялёнага Пазняка? Як вы ставіцеся да Пазняка і як вы лічыце, ці ёсць яго палітычныя перспектывы ў Беларусі?
Я лічу, што калі не даможемся ўключэння нашых працаўнікоў у выбарчыя камісіі і доступу да падліку галасоў, то пры сённяшнім стане рэчаў не бачу ніякага сэнсу ўдзелу ў такіх выбарах. У малаверагодным выпадку рэзкіх зменаў у грамадстве, такіх як, напрыклад, сацыяльны выбух ці нешта яшчэ, мы натуральна можам аператыўна прыняць іншае рашэнне. Але канчатковае рашэнне па гэтым пытанні будзе прымаць пазачарговы з'езд у вясну. На дадзены момант дзейнічае рашэнне аб вылучэнні свайго партыйнага кандыдата. Да Пазняка я стаўлюся з вельмі вялікай павагай. Шчыра лічу, што з усіх сучасных палітыкаў ён зрабіў найбольш дзеля Беларусі і дзеля абуджэння краіны. Я лічу, што ў Беларусі Пазняк мае сур'ёзныя палітычныя перспектывы, але толькі калі ён будзе ў Беларусі, безумоўна.
Алексей, распавядзіце пра свае крыніцы прыбытку, пра сваё асабістае жыццё. А то складаецца ўражанне, што вы безграшовы і безжыллёвы маладзён, які не карыстаецца увагай дзяўчын. Дзякуй за ўвагу.
Дзякуй за пытанне. Хоць па шчырасці абсалютна не зразумела, што магло б даць вам падставы скласці такое негатыўнае ўражанне. Зарабляю я ўласнымі ведамі і розумам у беларускім прыватным бізнесе. За палітычную дзейнасць ніякага заробка не атрымліваю, не маю. Узровень свайго дабрабыту я ацэньваю як сярэдні ў параўнанні, скажам, са сваімі былымі аднакласнікамі. Жывем мы з бацькам у Чыжоўцы. Маці памерла ў 2005 годзе ад раку. І пакуль пытанне ўласнага жытла не ёсць вельмі актуальным, бо вольнага часу амаль няма, тым болей, каб праводзіць яго ў хаце. Фактычна і бацька, і я вяртаемся позна, выходзім з хаты рана, таму ніякіх тут такіх сутыкненняў ці бытавых праблемаў абсалютна не ўзнікае. Праблемаў у стасунках з дзяўчатамі таксама няма. Пакуль я не жанаты, але не планую заставацца ў гэтым статусе надта доўгі час. Спадзяюся, з Божай ласкі буду мець добрую жонку і цудоўных дзяцей.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся як Рычард, віншуе Алексея Юнукевіча з абраннем і пытаецца: «Скажыце, адкуль вашыя карані? Я разумею, што вы нарадзіліся ў сталіцы, але цікавіць, адкуль род?»
Дзякуй за віншаванне. Мой бацька паходзіць з вёскі Лотвішы, гэта паміж Слонімам і Баранавішамі. Дзед, дарэчы, па лініі бацькі шмат гадоў служыў у царскім войску, дзе яго называлі Літвінам. Вот гэтую дэталь я чамусь запомніў з расповедаў сваякоў з самага дзяцінства. Дарэчы, дзед сканчваў службу ў беларускім корпусе генерала Кандратовіча ў Румыніі. Захавалася ягонае фота, зробленае ў Канстанцы. Прадзед не вярнуўся з расійска-японскай вайны. Мая маці паходзіць з Менску, як і бабуля па матчынай лініі. А дзед па матчынай лініі паходзіць са Случчыны. Дзед і бабуля па матчынай лініі былі вельмі актыўнымі і сучаснымі людзьмі. Абодва захапляліся матацыкламі і там рознай тэхнікай. Неяк бабуля распавядала нават пра палёт на спартовым самалёце. І бацька і маці паходзяць са шматдзетных сем'яў, таму мне сапраўды шмат сваякоў.
Ці вы разумееце, чым адрозніваецца палітычная партыя ад клуба па інтарэсах?
Так, натуральна, я вельмі добра разумею гэтую розніцу. І абсалютна дакладна, што партыя БНФ не ператворыцца ў клуб ці гурток. І лічу, што хіба што самае важнае адрозненне ў тым, што палітычная партыя ствараецца дзеля прыходу да ўлады. І гэтая задача для БНФ застаецца на парадку дня, безумоўна.
Алексей, палітыкі таксама людзі, яны ядуць, п'юць, стамляюцца, раздражняюцца і радуюцца. Скажыце, ці гурман вы, ці ёсць рэчы, якія ў любым выпадку вам падымаюць настрой? Як вы адпачываеце ад суетных спраў? Пытаецца Алексея Юнукевіча Алеся.
Не, я не гурман, я люблю простую ежу, жытнёвы хлеб, мяса, бульбу, драники, салат з гуркоў ды памідораў. Настрой дапамагае мне ўздымаць добрая гарбата, добрая музыка ці добрая кніга. Ну і таксама добры футбол. Я імкнуся ніколі не прапускаць агляд прэм'ер-лігі на лазе па панядзелках. З адпачынкам у апошнія гады, на жаль, не складаецца. Летась на 4 дні з'ездзіў на Балтыку ў Палангу. У гэтым годзе нават ніводных вольных выходных не было. Калі не надта позна я вызваляюся, то просто гуляю па парку, там якую-небудзь гадзіну ці хвіліну 40. Гэта сапраўды дазваляе і думкі ўпарадкаваць, і тонус надае. Ну і так дазваляе троху перагрузіцца.
Наступнае пытанне задае Зміцер. Віншую маладосць, але баюся прагматызму. Спадар Янукевіч, якое ваша стаўленне да палітычнай эміграцыі? Як часта і дзе бывалі вы па межами Беларуси.
Дякую за добрые слова. Хочу сказать, не бойтесь. Идея передусім была и застается. Фронт застается партией каштовностей передусім. У политичную эмиграцию я николи не избирался и не избираюся. Ну а оценивать решение тех, кто съехал, не лишу потребным. Я лишу, что это особистое решение кожного. Что до замежных поездок, ну, шмат разов бывал у Польши, у Литве. Так само бывал на полнейшей Европе, у центральных краинах Европы, ну, у Злучаных Штатах так само бывал.
Алексей, яким чином вы збираетесь змянить вельми негативный имидж БНФ у грамадстве, маю на увазе больше с белорусов? Вось белорусские коммунисты изменяют назву партии, каб не ассоциоваться с негативом. Сама назва БНФ и слово БНФовец стали лаянкой сярод белорусов, пытается у Алексея Юнкевича Ягор.
Ну, по-перше, я не згодны, что для большинства нашей назвы сталася лаянкой. Так, есть пэўныя негативные стереотипы, але сёння наша назва, дакладней ейная вядомасць и познавальность, есть безумоўно моцным плюсом партии. Хутчэй за все, уже у вольной Беларуси назву варта будет изменить, але сёння это было равнозначно политическому самогубству, бо раскрутить новую назву улетками немагчыма, а на телебачанне доступа, як вядома, у нас нема. Імідж змяняць будзем перадусім справамі, а таксама адпаведнымі акцэнтамі ў рыторыцы.
На з'езд за маніпуляцыяў не патрапіла шмат фронтаўцаў, затое прыехала кучка з ручкай рэкрутаў пад з'езд. Менавіта ім дыктавалася, за каго галасаваць. Як вы збіраецеся кіраваць партыяй, у якой перамаглі сілы хлусні і інтрыгаў? Пытаецца у Алексея Юнкевіча чалавек, які падпісаўся удзельнікам з'езду.
Хочу подкреслить, что и сам съезд, и вся подрыхтовка до его отбывались у полной ответственности с вызначенной сомом процедурой. Особные нарекания были как с одного, так и с другого боку. Але у вынику на передадні з'езду ані Лявон Баршчэўскі, ані Віктор Івашкевіч, ані Вінцук Вячорка, ані Владимир Лапковіч не аспрэчвалі канчатковы спіс делегатаў. Мандатныя ды іншыя камісіі з'езду фармаваліся парытэтна, паўнамоцтвы ніводнага делегата не былі аспрэчаныя. Гэта факт, а супраць фактаў, як казалі старажытныя рымляне, няма аргументаў. И по старшине, и по наместниках, и по сойму голосование было таемным. Тому все размовы про манипуляции – это домыслы. Ну и, безумовно, я разумею, что автора питания передусім турбуя будущее БНФ. И хочу запевнить, у нашей партии после съезда нема тих, кто перемог, и тих, кто проиграл. Есть один фронт, и таким я не буду надалей.
Ваши прихильники готовы вас сегодня узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, по мере отказности я отчуваю, але не боюсь. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Як вы будзеце кіраваць партыі, 45% якой прагласавалі не за вас, пытаецца у Алексея Юнкевіча Ігар.
Ну, я не разумею, у чым аўтар пытання тут бачыць праблему, таму што на дэмакратычных выбарах усеагульна абраных кіраўнікоў не бывае, а калі такія выключэнні здараюцца, то звычайна гэта сканчваецца вельмі кепска. Для мяне сёння абсалютна не мае значэння, хто як галасаваў. Я перакананы, што хваля эмоцыяў адыдзе вельмі хутка, і ніякіх перашкодаў для нармальнай працы ў будучыні не будзе.
Наступнае пытанне Алексею Юнкевічу задае Глеб Зворш, яно вельмі вялікае, але вось некалькі фрагментаў. Глеб лічыць, што Алексей Юнкевіч павінен зрабіць нешта такое, каб Александр Лукашэнка яго баяўся. І другое, ён пытаецца адносна перспектыў стварэння нацыянальнага блоку.
Ну, перадусім хачу падкрэсліць, што мне значна больш важна, што пра БНФ будзе думаць беларускі народ, чым тое, што будзе думаць Александр Лукашэнка пра мяне. Таму імкнуцца нешта зрабіць такое, каб ён на мяне звярнуў увагу, я не збіраюся. Я буду працаваць для таго, каб на БНФ, перадусім, беларускі народ якраз звярнуў увагу і падтрымаў нашыя думкі і ідэі. що тишиться національно-демократичного бльоку, то хочу підкреслити, ми будемо створювати його не як ніяку бюрократичну структуру, куди треба уступати, але як форму супрацовництва, як форму координації праці і сумісних дій. І сподіваюся, що до ніяких накерунків цілком примальним для себе долучиться полішити і партія Зінона Позняка.
Олексій, віншую з обранням, пише Олексію Янукевичу назіральниця. Перед з'їздом шмат у кого з фронтовців було переконання, що в фронті наспіли зміни, тому ваше обрання закономерне. Як ви лічите, вас обрали у виніку незадоволеності ранішим керівництвом, чи тому, що ви, ваша команда і ваша програма лепш виглядали на з'їзді?
Передусім дякую великі за віншування. Я лішу, що збіглися разом обидва ці мотиви. Безумовно, і незадоволеність ранішим керівництвом росла, і, може бути, у більшій ступені росло незадовольнення того, що ну, нема виніків, хоч якби є праця, і люди і в регіонах, і в Мінську працюють. Саправди, дана, саправди, щиро виніків нема. І я думаю, що цим росло незадовольнення, і люди хочуть ніяких виніків, і досягнення цих виніків я не зв'язували менавіто зі змінами з нової команди. Але безумовно, що добра, логічна, ясна програма так само була важним моментом для підтримки, поскольку ну, просто так, хто завгодно, аби, скажімо, не старе керівництво, я переконаний, що цього все одно не хапило, поскольку все ж таки шмат делегатів з'їзду, на мою думку, вони просто приймали рішення, читаючи програми, слухаючи, поскольку все ж таки ми навіть сутності своєї були, застаємося вельми консервативною партією, і для того, щоб переміни відбулися, важливо було, щоб все ж таки делегати і сябри фронту повірили у те, що нова команда здольна зробити те, що вона обіцяє.
Олексій, а не думаєте ви, що дякуючи тим людям, яких ви, м'яко говорячи, прокинули, ви стали сьогодні білоруським діячом? Повірте, коли б не було Садовського, Баршевського, Вячорки, Івашкевича і інших, бути би вам комсомольським передовим діячом, пише Стеня.
Ну, я абсолютно щиро хочу сказати, що я моцно захопляюся особами Баршевського, Садовського, справами Вячорки і Вашкевича на ніві національного одродження. Левон Баршевський був і застається для мене справді великим авторитетом, і я вельми шмат чим йому обов'язаний і як політик, і як особа. Але я так само хочу ствердити, що ніхто не прокинутий. Я справді вірю, що надалі всі названі вами особи, причому особи з великої літери, вони будуть працювати на користь Білорусі менавіто у шерегах Народного фронту, у шерегах БНФ. І я робив, роблю зараз і роблю для цього все, що від мене буде залежати.
Прозвучали фрагменти запису онлайн-конференції з новообраним старшинем партії БНФ Олексієм Янукевичем. З текстом ви можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті по адресі свобода.org. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.